ป็นวันเข้าพรรษาก็หมายความว่านับแต่วันนี้ไปนะพระทั้งประเทศนะก็จะเข้าพรรษาก็คืออยู่ประจำวัดหรืออาวาสไม่ว่าจะเป็นสำนักสงฆ์หรือว่าอารามใหญ่น้อยเพียงใดก็จะอยู่ตลอด90วันนับจากนี้ไปโดยไม่ได้ไปค้างแรงที่ไหนถ้าไม่มีเหตุจำเป็นการที่พระรูปใดรูปหนึ่งจะมาจำพรรษาหรือว่าอยู่ในอาวาสใดอาวาสหนึ่งตลอด3เดือนร่วมกับหมู่มิตรก็ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะถ้าเป็นพระที่เพิ่งบวชใหม่ต้องอาศัยความตั้งใจด้วยนี้เนี่ยนะวันเข้าพรรษาเนี่ยจะมีพิธีกรรมอย่างหนึ่งในหมู่พระเป็นพิธีกรรมสั้นๆนะเรียกว่าอธิษฐานพรรษาอธิษฐานพรรษาเนี่ยก็หมายถึงการทำพิธีเพื่อแสดงหรือย้ำความตั้งใจที่จะจำพรรษาหรืออยู่ประจำอาวาสครบถ้วน3เดือนปกตินะคำว่าอธิษฐานเนี่ยสำหรับคนทั่วไปเนี่ยมันคือความตั้งใจหรือตั้งจิตนะที่จะขอหรือตั้งจิตปรารถนาเพื่อจะได้เพื่อจะเอาอย่างที่เรามักจะอธิษฐานขอนั่นขอนี่เวลาเรามาทำบุญหรือไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่ไปกราบไหว้พระพุทธรูปเราก็มักจะอธิษฐานขอให้มีโชคมีลาภขอให้มีอายุวรรณะสุขะพละแต่อธิษฐานในความหมายนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความหมายดั้งเดิมนะของคำว่าอธิษฐานความหมายดั้งเดิมความหมายแท้ก็คือความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จคือความตั้งใจที่จะทำแต่พอมากลายเป็นภาษาไทยมันกลายเป็นความตั้งใจที่จะขอความตั้งใจที่จะเอานะซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามกันเลยทีเดียวนะการทำเนี่ยนะมันเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะการทำสิ่งดีๆและยิ่งปรารถนาที่จะทำให้สำเร็จเนี่ยต้องอาศัยความตั้งใจในการที่จะทำสิ่งนั้นนะด้วยความรู้สึกแน่วแน่มันต่างจากการขอนะขอนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยแต่คนไทยเนี่ยเราก็แทนที่เราจะมันในเรื่องการกระทำเราก็หันมาขอกันมากมายทั้งในศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาแห่งการกระทำศาสนาแห่งความเพียรนะมีชื่อหนึ่งว่ากรรมวาทะหรือว่าวิริยวาทะหมายถึงคำสอนที่เน้นเรื่องการกระทำเน้นเรื่องความเพียรแต่ว่าพอมานับถือกันนานเข้านะมันกลายเป็นการขอแทนชาวพุทธเราก็เลยกลายเป็นพวกที่เรียกว่าชอบขอแล้วก็ใช้คำรู้ว่านะมาเรามาอธิษฐานกันที่จริงอธิษฐานนี่นะมันเป็นธรรมะที่สำคัญนะในพุทธศาสนาจัดว่าเป็นบารมี1ใน10นะที่พระโพธิสัตว์เนี่ยจะต้องบำเพ็ญอย่างยิ่งยวดเพื่อได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแต่ก็เช่นเดียวกันนะคำว่าบารมีเนี่ยพอเป็นภาษาไทยมันกลายเป็นมันมีความหมายที่เพี้ยนไปบารมีแทนที่จะหมายถึงคุณความดีอย่างยิ่งยวดที่ต้องบำเพ็ญอย่างจริงจังชนิดที่ว่ามีแต่พระโพธิสัตว์นะเท่านั้นที่จะบำเพ็ญได้อย่างครบถ้วนกลายเป็นว่าหมายถึงอำนาจหมายถึงบริษัทบริวาร เป็นที่ยำเกรงอย่างที่เรามักจะเป็นกับพวกนั้นคนนี้เขาเป็นผู้มีบารมีมากบางครั้งเราก็เรียกเจ้าพ่อนะที่นนทินีว่าเป็นผู้มีบารมีทั้งที่บารมีเนี่ยนะเอาไว้ใช้นะกับพระโพธิสัตว์หรือว่าผู้ที่ตั้งใจในการบำเพ็ญความดีนะอย่างจริงจังผู้มีบารมีแทนที่จะหมายถึงคนที่ทำความดีอย่างยิ่งยวดที่พระโพธิสัตว์นะก็กลายเป็นว่าเจ้าพ่อนักเลงนะหรือคนมั่งคงคนมีจากความหมายที่เน้นเรื่องการกระทำเพื่อทำให้เกิดความดีงามมากขึ้นจนกระทั่งถึงขั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ก็กลายเป็นสิ่งที่ไปปนเปื้อนกิเลสอย่างนี้ใครๆก็อยากจะมีบารมีแบบนั้นเพราะว่ามันตอบสนองกิเลสตอบสนองอัตตาแต่บารมีนะที่แท้เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ทวนกระแสกิเลสนะทวนอย่างจริงจังเลยทีเดียวอันนี้ก็เห็นนะทำให้เห็นนะว่าธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยพอเรานับถือกันไปนับถือกันมาความหมายมันก็เพี้ยนไปของดีก็กลายเป็นสิ่งที่ไปสนองกิเลสอย่างทิฏฐานก็เหมือนกันนะนั่นเราควรจะมีกันมากๆควรจะทำกันเยอะๆพระพุทธองค์เนี่ยนะเมื่อยังเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยคือยังไม่ตรัสรู้เนี่ยก่อนที่พระองค์เนี่ยจะตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธญาณเนี่ยพระองค์ได้ตั้งจิตอธิษฐานนะว่าแม้เนื้อและเลือดในสรีระจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกแต่ตราบใดที่ยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณเราก็จะไม่รู้จักที่นั่งนี้คือไม่รู้จักบัลลังก์ที่นั่งนะโคนต้นโพเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นการตั้งจิตอธิษฐานที่สำคัญมากเลยเป็นการแสดงถึงความตั้งใจแน่วแน่ของพระองค์ที่จะบำเพ็ญเพียรจนถึงที่สุดนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสรีระร่างกายและสุดท้ายพระองค์ก็ได้บรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณได้นำคำสอนที่เกิดจากการเห็นแจ้งในสัจธรรมนะมาแนะนำพวกเราแต่อธิษฐานเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำถึงขั้นว่ายอมตายไม่ว่าเนื้อและเลือดนะในกายนี่จะเหลืออยู่ไม่นะก็จะไม่หยุดความเพียรอธิษฐานมันมีหลายระดับอย่างอธิษฐานพรรษาเนี่ยนะเราก็ไม่ได้อธิษฐานอย่างพระพุทธเจ้าในคืนก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธญาณเราเพียงแต่อธิษฐานหรือแสดงความตั้งใจหรือกำหนดความตั้งใจของเราเนี่ยว่าจะอยู่ในอาวาสนะตลอด3เดือนโดยไม่ไปไหนทำไมจึงต้องอธิษฐานเช่นนั้นนะก็เพราะว่านะการที่คนเราเนี่ยนะแม้จะตั้งใจที่จะมาบวชเพื่อการปฏิบัติเพื่อการฝึกฝนแต่การที่จะอยู่ในอาวาสแห่งใดแห่งหนึ่งครบตลอด3เดือนเนี่ยโดยที่ไม่ไปค้างแรมที่ไหนเลยเมื่อไม่มีกิจจำเป็นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะบางครั้งเราก็อาจจะพ่ายแพ้ต่อกิเลสได้อาจจะมีเหตุทำให้กลายเป็นข้ออ้างที่จะไปที่อื่นแทนอย่างบางคนเนี่ยนะ ทั้งที่อธิษฐานพรรษาไปแล้วพระบางรูปเนี่ยแต่พอได้ข่าวว่าพ่อแม่ป่วยก็ขอสึกทันทีเลยว่าอยากจะไปดูแลแม่ดูแลโยมพ่อโยมแม่ทั้งที่ตอนที่เป็นคารวาสนะก็ไม่ได้กระตือรือร้นขนาดนั้นแต่พอมาบวชพระแล้วเนี่ยชีวิตที่ไม่สะดวกสบายหรือว่าการที่ต้องปฏิบัติตามพระวินัยแล้วก็มาใช้ชีวิตที่ไม่คุ้นเคยต้องมาฝึกจิตดูใจใช้ชีวิตที่เรียบง่ายกิเลสก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่บางทีก็รู้สึกเหงาไม่เหมือนกับตอนอยู่บ้านนะทั้งที่อยู่บ้านหรือว่าตอนเป็นคฤหัสถ์นี่งานก็เยอะรู้สึกเครียดอยากจะมาอยู่วัดแต่พออยู่วัดแล้วนะก็รู้สึกเหงารู้สึกว่างเปล่าก็อยากจะกลับไปเป็นคฤหัสถ์คนเราก็เป็นอย่างนี้นะที่เขาเรียกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเวลาเป็นคฤหัสถ์นะก็อยากจะออกจากความเป็นคฤหัสถ์มาเป็นพระแต่พอเป็นพระก็อยากจะออกจากความเป็นพระไปเป็นคฤหัสถ์เวลาโสดก็อยากจะมีคู่แต่เวลามีคู่มีแฟนก็อยากจะกลับมาโสดใหม่อยู่กรุงเทพก็อยากจะไปอยู่ต่างจังหวัดแต่พออยู่ต่างจังหวัดได้ไม่นานก็อยากจะกลับเข้ากรุงเทพอันนี้นะอาจจะบอกว่าเป็นเพราะคนเรานี่มันไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่มีสิ่งเป็นก็ได้แล้วก็มักจะหาทางนะแก้ปัญหาด้วยการหนีจากสภาพที่เป็นอยู่ทั้งที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนเป็นอะไรมันก็มีทุกข์ทั้งนั้นแหละนะเป็นคารวาสก็มีทุกแบบคารวาสเป็นพระก็มีทุกแบบพระแต่พอคิดจะหนีจากความทุกเนี่ยก็เลยต้องผลาจากสภาวะที่เป็นอยู่ไม่จบไม่สิ้นไม่ทอนเดียวกันนะเวลาบวชพระเนี่ยตั้งใจจะมาปฏิบัติแต่พอรู้สึกว่าชีวิตไม่สะดวกมันไม่เหมือนอย่างที่คิดนะก็มีเหตุแล้วก็พยายามจะหาเหตุหาข้ออ้างนะในการที่จะออกไปจากสภาพที่เป็นอยู่บางคนไม่สบายก็เอามาเป็นข้ออ้างวันนี้คงต้องสึกแล้วล่ะนะหรือไม่ก็อยากจะไปหาหมอที่นั่นที่นี่ไปค้างแรมที่นั่นที่นี่กิเลสเนี่ยมันก็จะพยายามหาข้ออ้างที่จะทำให้การปฏิบัติธรรมการฝึกฝนตนหรือการเข้าพรรษาของเราเนี่ยมันต้องแปรเปลี่ยนไปด้วยนี้เนี่ยนะจึงมีธรรมเนียมนะการอธิษฐานพรรษาเพื่อที่จะได้ย้ำเตือนนะความตั้งใจของเราเพื่อได้มีความมุ่งมั่นที่จะจำพรรษาให้ได้ครบ3เดือนที่จริงมันก็ไม่ได้เป็นข้อเรียกร้องที่ใหญ่โตอะไรเลยนะเพราะที่จริงเนี่ยถ้าหากว่าเราตั้งใจจะบวชให้เกิดประโยชน์นะกับชีวิตของตนเนี่ยเราต้องทำอะไรมากกว่านั้นไม่ใช่แค่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสครบถ้วน3เดือนซึ่งตรงนี้เราก็อาจจะเอามาใช้เป็นโอกาสในการอธิษฐานเพิ่มเติมก็ได้เช่นนอกจากตั้งใจมั่นว่าจะอยู่ให้ครบ3เดือนแล้วเรายังตั้งใจนะว่าเราจะไม่นอนกลางวันเราจะไม่แตะโทรศัพท์มือถือหรือว่าเราจะทำความเพียรเจริญสติวันละ3ชั่วโมง4ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยงั้นถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความเพียรพยายามมากขึ้นและจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงอธิษฐานนี่ก็ไม่ควรจะเป็นเรื่องของพระเท่านั้นนะ โดยเฉพาะเมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยมันควรเป็นโอกาสที่เหมาะสำหรับญาติโยมด้วยนะว่านะเมื่อถึงวันเข้าพรรษาแล้วเนี่ยเราจะฝึกฝนตนให้ยิ่งกว่าเดิมบางคนก็อาจจะอธิษฐานว่าเนี่ยจะถือศีล5ให้ครบโดยเพราะข้อที่5เพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินเหล้าเดี๋ยวนี้มีคนจำนวนมากนี่ติดเหล้ามากเขาเลยใช้เป็นโอกาสนะในการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาอาจจะงดเหล้าได้นี่จริงได้อย่างจริงจังก็ต้องอธิษฐานอธิษฐานนี่มันไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรมากแค่กำหนดใจหรืออาจจะเปล่งวาจาต่อหน้าพระพุทธรูปก็ได้บางคนศีลห้าครบแล้วก็อยากจะฝึกให้เข้มข้นมากขึ้นหรือว่าจริงจังมากขึ้นก็อาจจะอธิษฐานว่าจะสวดมนต์ทุกวันจะภาวนานั่งสมาธิก่อนนอนวันละอย่างน้อย10นาทีหรือว่าตั้งใจจะไปทำบุญให้ทานอาทิตย์ละครั้งบางคนติดกาแฟก็อาจจะอธิษฐานว่าเนี่ยจะงดกินกาแฟตลอดพรรษาเพื่ออะไรนะเพื่อให้ชีวิตโปร่งเบามากขึ้นแล้วจะมาเป็นคารวะเนี่ยก่อนบวชนี่อธิษฐานอยู่ข้อเดียวนะเรื่องศีลห้านี้ก็ทำครบไปนานแล้วแม้จะไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยหนังสือเรื่องพุทธธรรมเนี่ยของสมเด็จพุทธโฆษาจารย์นี่เพิ่งออกมาฉบับสมบูรณ์นะฉบับสมบูรณ์นี่จริงๆก็ยังไม่สมบูรณ์ทีเดียวเพราะตอนหลังก็มีเพิ่มมาเรื่อยๆอีก 2-300 หน้าแต่ตอนนั้นก็หนาเกือบ 1,000 หน้าอยากจะให้จบแต่ว่าก็คร้ามนะหนาต้อง 1,000 หน้าได้แต่มองได้แต่ดูแต่ไม่เคยแตะไม่เคยเปิดอ่านสักทีอย่างจริงจังจนพอเข้าพรรษานี่ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าจะอ่านทุกวันวันละ10หน้า90วันก็900หน้าก็เกือบครบจบเล่มแล้วตั้งใจอ่านทุกวันไม่ว่าจะทำงานกลับมาค่ำแค่ไหนก็ต้องอ่านรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้างก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็อ่านให้มันได้ครบ10หน้าอย่างที่ต้องการไม่ต่ำกว่า10หน้าเกินก็ได้บางวันไปค้างแรมต่างจังหวัดก็อ่านตุนไว้ก่อนอ่านตุนไว้จาก10หน้าเป็น20หน้าก่อนเดินทางอันนี้ก็ปรากฏว่ามันก็สุดท้ายก็อ่านได้จบนะแล้วก็ได้ประโยชน์มากฉะนั้นการเข้าพรรษาเนี่ยมันเป็นโอกาสนะที่เราจะบำเพ็ญบารมีอธิษฐานเนี่ยมันก็เป็นบารมีข้อหนึ่งนะถ้าเราอธิษฐานถูกต้องเนี่ยบารมีหรือคุณความดีในตัวเราก็จะเพิ่มพูนขึ้นทำให้เรามีกำลังแกร่งกล้าในการเอาชนะกิเลสและการทำความดีที่ยากขึ้นไปได้เรื่อยๆมันคงไม่มีโอกาสใดนะที่จะเหมาะนะสำหรับการทำความเพียรเท่ากับช่วงเข้าพรรษาเพราะว่าใครๆเขาก็ทำกันเรียกว่ามีเพื่อนถึงแม้จะไม่ใช่พระนะแต่เราก็ควรทำด้วยแม้เป็นคฤหัสถ์และนอกจากใครๆเขาก็ทำกันเยอะแยะทั้งประเทศแล้วนะมันยังเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานต่อเนื่อง3เดือนถ้าตั้งใจทำจริงจังก็เห็นผลแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลิกกินเหล้างดกินกาแฟหรือว่างดใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าใช้น้อยลงแค่วันละชั่วโมงหรือว่ารักษาศีลห้าครบหรือว่างดช้อปปิ้งหรือว่าช้อปแค่อาทิตย์ละเดือนละครั้งเนี่ยถ้าทำ3เดือนนี่ต่อเนื่องนี่ ห็นผลแน่นอนและต่อไปก็จะมีกำลังในการที่จะทำให้ยิ่งขึ้นไปเดือนนี้เนี่ยการอธิษฐานเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและท่านก็ทำเป็นแบบอย่างนะโดยอาศัยเนี่ยการเข้าพรรษานี่แหละอธิษฐานอย่างง่ายๆว่าเราจะอยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสนะจะไม่ค้างแรมไปที่ไหนในเช้านี้เนี่ยพระนะทั้งวัดก็จะทำการอธิษฐานพรรษาเราก็จะกล่าวคำอธิษฐานเป็นภาษาบาลีสั้นๆเองนะอิมัสสมิงอาวะสีมังเตมาสังวะสังอุเปมิกล่าวย้ำสามจบนะเพื่อย้ำความตั้งใจของเรา